Përshëndetje të ndërruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Atela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion me sirash do të ndiqni. Tërmetet reja godasin Kroacin, janë konfirmuar 7 viktima. Vaksina Oxford-AstraZeneca miratohet për përdorim në Mbretërinë e Bashkuar. Nga Kosova ju sjellim rrëfimet e disa mjekve, policëve, furtarëve, punëtorëve të tjerë që kanë qenë në vijën e parë të frontit gjatë pandemisë. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Herët këtë mëngjes, Kroacia u trondit edhe nga tre tërmetet të tjera me epicendër në zonën e Petrinjës. Më i rëndi prej tyre kishte fuqinë 4.8 shkallëve të Richterit, raportoi shërbimi sismologjik kroat. Sipas tij, tërmetet ndodhen në një thellësi prej 10 kilometrash. Të martën, Kroacia u godit nga një tërmet i fuqishëm prej 6.3 shkallësh të Richterit dhe epicendra e tij ishte 3 kilometra nga Petrinja. Sipas informacioneve të fundit, 7 persona kanë humbur jetën. 20 janë plagosur, ndërsa dëmet materiale janë të mëdha. Të gjitha shërbimet janë përfshirë në kërkimin e njerëzve që besohet se kanë mbetur në rënoja. Kryebashkiaku i Petrinjës Darinko Dumbovic ka thënë se rreth gjysma e qytetit është shkatruar. Vaksina kundër koronavirusit e krijuar nga shkencëtarët e Universitetit të Oxfordit është miratuar për përdorim në Mbretërinë e Bashkuar. Kjo shënon një pikë të madhe kthese që do të çojë në zgjerimin e fushatës së imunizimit. Mbretëria e Bashkuar ka porositur 100 milion doza nga prodhuesi AstraZeneca, të mjaftueshme për vaksinimin e 50 milion njerëzve. Miratimin nga rregullatorët mjekësor nënkupton se vaksina është edhe e sigurt edhe efektive. Kryeministri britanik Boris Johnson e cilësoi atë si triumf për shkencën britanike. Qysh më 80-tor, mbi 600.000 njerëz janë vaksinuar në Mbretërinë e Bashkuar me vaksinën e kompanive Pfizer dhe BioNTech. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Joe Biden u zotua se do të rrisë ritmin e vaksinimit kundër koronavirusit në SBA, ndërsa kritikoi mënyrën se si administrata e presidentit aktual Donald Trump po e trajton procesin e imunizimit. Plani i administratës Trump për të shpërndar vaksinat po mbetet prapa, shumë prapa, tha Biden në një fjalim nga shteti i tij Delaware. Administrata Trump ka planifikuar të siguroj 20 milion doza vaksinash deri në fund të vitit. Sipas qendrave për kontrollin e sëmundjeve, vetëm 11.4 milion doza janë shpërndar dhe 2.1 milion njerëz kanë marrë dozën e parë. Duke ju përgjigjur Bidenit, Trump tha se u takon shteteve të shpërndajnë vaksinat pasi ato dërkohen nga qeveria federale. Kongresi i Argentinës legalizoi abortin deri në javën e 14 të shtatzënisë. Senatorët votuan në favor të projektligjit pas një seance maraton me 38 vota pro, 29 kundër dhe një abstenim. Deri më tani, Argentina ka pasur disa nga ligjet më të ashpra në botë. Aborti është lejuar vetëm në rastet e përdhunimit ose kur shëndeti nënës ka qenë në rrezik. Ligji është miratuar nga dhoma e deputetëve më herët. Kisha katolike, e cila mbetet me shumë ndikim në Amerikën Latine, e ka kundërshtuar ligjin dhe u ka bërë thirrje senatorëve që ta refuzojnë atë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Punëtorët shëndetësor, policët, furtarët e shumë të tjerë gjatë këtyre muajve të pandemisë kanë qenë në vijën e parë të frontit. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me një mjeke të ndihmës së shpejtë, me një pastrues, një police dhe një furtar. Taulan Qenaj na i sjell rrëfimet e tyre.
Kanë kaluar më shumë se 290 ditë prej kur në Kosovë paraqitën rastet e para me koronavirus. Gjatë kësaj kohe, mjekët, policët, furtarët, pastrusit e të tjerë kanë qëndruar në vijën e parë të frontit për të shërbyer qytetarve. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me 4 persona të ndryshëm që kanë punuar gjatë gjithë kohës. Furtari Skënder Agushaj zgjohet çdo ditë në orën 3 të mëngjesit. Ai i pari hap furën e tij afër rrugës C në kryeqytet. Më vonë, ati bashkon edhe të dy djemtë e tij dhe një punëtor. 48 vjeçari ka 2 vjet që ka hapur këtë biznes. Ai tregon për Radio Evropa e Lirë se fillimi i pandemisë së koronavirusit në muajin mars e gjeti të papërgatitur.
Më vështirë kon fillimi i pandemisë, ku ka filluar atëherë kon më vështirë. Un mosët më të moja për lëvizjen e qytetarëve dhe Një me konë të matë patë përgaditën, tash në këtë fazën e dytë me konë matë përgaditën, në erujtë matë mirë, patë rrë.
Fura e ti punon me orar të shkurtuar, si pasoj e ndalimit të lëvizjes së lirë, si mas mbrojtëse nga koronavirusi.
Aro me ka pas, pa dhe ko alo, po tash përpresë më bëhë ma mirë, isha dhe iqët kjo pandemija dhe...
Disa qindra metra më largë, në lagjën Ulpiana, tre punëtorë kanë dalë për të pastruar parku në vendin që njihet si Te Fontana. Është ora 8 e mëngjesit dhe Beqir Lahi bashkë me kolegët e ti kanë filluar punën. Ushqime, pije dhe mbeturinat e tjera janë lënë në tavolinat e këti parku nga njerëzit që kanë qëndruar aty një natë më herët. Si pasoj e mbylljes e hershme të lokaleve, këto ulse shfrytëzohen nga banorët për t'u takuar.
Këto ka dalë një qytetarët më relaksuar, pije, mashon pije, shesto kese, qipsave, pas përësit, qyshën përësit të njerëzit, një po, ne... Jemi qash për kushtum që dojnë me pastru këtë vend më të me lungë në gjendje që i gjatë, edhe pastruj. Për mua nuk ka qenë për të letë dhe për qdo ditë në kiku pandemijën punë, po, dhe kemi obligim, pikë spore, pasha 5 natë, personalisht në nëntëm, unë e njës e obligim, po arë t'i kujtë dhe tira se me këtë punë e mojë familjen. Nuk të mojnë mendjen dhe shtu puno, po të mojnë mendjen të pandemija. Mos zotin arrujt, po helmohemi, po helmohemi shëshnin, po helmohemi familjen, e kjo ka qenë me zëshme, ka qenë me zëshme, jo pa për shumë me zëshme.
Për dalim nga fura, qendra mjekësis urgjente në Prishtinë nuk mbyllet kur, telefoni nuk pushon asnjëherë, qytetarët kërkojnë ndimin e mjekve.
Ndima shpetur në ne.
Mjekja Flora Haruni bashkë me infermierin që drejton autoambulancën dhe një infermiere, nisen duke e ditur vetëm destinacionin, por jo edhe çfarë i pret. Është ora 11 dhe trafiku në këtë orë është i ngarkuar. Pas 15 minutash, autoambulanca arrin në shtëpinë e pacientit. Një 86 vjeçar ka nevojë për ndihmën e tyre. Që nga muaj mars, kur në Kosovë shënuan rastet e para me koronavirus, mjekja Flora Haruni tregon se më së shumti kanë trajtuar personat të infektuar me COVID-19.
Kemi pas rastet shumta, kemi pas problematiket shumta, komunikacioni dendur, dërsa kemi orte rasti. Ata që kanë qenë veç me ethe temperaturë, plok shti, i kemi trajtu në shpe. Në qovë se kam pas saturimin për shembol 86, atëherë kemi pas të arsyshme për me transportu.